Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 2. SOS. Pierdut în neant. Continuare. Voi reciti încă o dată confesiunea lui Tolstoi. Pentru ce trăiesc? Ca să mor? Atunci să mă sinucid? Nu pot. Mi-e frică. Să aștept până vine moartea? De asta mă tem încă și mai mult. Atunci trebuie să trăiesc, dar pentru ce? Și nu pot să scap din acest cerc vicios. Așa scrisese Tolstoi în lucrarea sa O confesiune. În căutarea sensului, un revoluționar ca Whittaker Chambers scria: sunt două certitudini după care mintea omului este într-o căutare fără sfârșit. 1. O cauză pentru care să trăiești și o cauză pentru care să mori. Într-adevăr, superb spus. Experiența acestor revoluționari, în bătălia lor pentru un scop, este una specială și cere din partea noastră o investigare. Subtitlu: revoluționarul cere, dați-mi o cauză! Printre rudele îndepărtate ale tatălui meu, l-am cunoscut pe nenea Bedeleanu Diomed. Fusese comunist ilegalist. Pe vremea când o licență echivala cu multe doctorate de azi, el, Diomed, băiat sărac de la țară, absolvise facultatea. Găsise sensul vieții în cauza cu care s-a identificat, și anume comunismul. Pentru ea, Diomed a înfundat doftana și a sfidat tortura. Trăia același vis pe care l-am găsit în scrisoarea unui tânăr către iubita lui. Noi, comuniștii, ne confruntăm cu riscul de a muri oricând. Suntem împușcați, spânzurați, ridiculizați, dați afară din slujbe. Trăim în constantă sărăcie. Orice bănuț câștigat, îl returnăm partidului. N-avem bani, nici timp ca să mergem la filme sau la restaurant, să facem cadouri iubitelor sau să ne cumpărăm mașini noi. Lumea ne consideră fanatici și suntem. Viața noastră este umbrită de o cauză măreață, lupta pentru victoria comunismului în lume. Avem o filosofie de viață pe care nu ne-o poate cumpăra nimeni. Avem o cauză căreia ne subordonăm euul. Comunismul este viața mea, afacerea mea, religia mea, hobby-ul meu, iubita mea, pâinea mea și apa pe care o beau. Pentru el lucrez ziua și la el visez noaptea. Iată de ce, iubito, nu vreau să mai continuăm legătura noastră de dragoste. Am ales comunismul pentru care am făcut temniță și pentru care, dacă trebuie, sunt gata să merg și în fața plutonului de execuție. Măreți, totuși nu-i deloc meritul comunismului că a produs un asemenea atașament. Dacă parcurgi istoria, vei descoperi că toate ideologiile care au oferit o cauză și care dau sens vieții muritorilor. Cauze precum naționalismul, dreptatea socială, abolirea sclaviei, promovarea unei religii, toate au produs aceeași dedicare. Urmărește cauza cea mai recentă, islamismul fundamentalist. S-a spus greșit că motivele care îi împing pe credincioși la jihad sunt sărăcia, foamea și marginalizarea. Nimic mai greșit. Un studiu efectuat pe 172 de teroriști Al-Qaeda descoperă că 90 dintre teroriștii sinucigași provin din familii onorabile, cu stare financiară bună și chiar foarte bună. Notează, 65% din cei care au făcut-o erau intelectuali de carieră, medici, ingineri, arhitecți, oameni de știință. Și toți erau poligloți din acești 65%. Dintre cei 19 care au dat lovitura de la 11 septembrie 2001, doar unul singur era fără facultate. 75% dintre ei erau căsătoriți, aveau copii și îi adorau. Majoritatea trăiau în Europa și America, unde s-au remarcat ca oameni rafinați și amabili. Nici vorbă de fanatici, mizantropi, frustrați, paranoici. Acești oameni privilegiați au fost gata să sacrifice tot ce aveau mai scump: libertatea, familia, viața, pentru cauza care le dădea sens. Subtitlu: și totuși e zadarnic. Este adevărat că marile cauze hrănesc sufletul incomparabil mai mult decât nimicurile trecătoare. Ele dau sens vieții. Necazul însă este că sensul căpătat durează doar o vreme. Ai auzit de scriitorul, de romancierul american Ernest Hemingway? El a fost laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Era unul dintre cei mai admirați scriitori, pe de o parte pentru forța stilului său, iar pe de altă parte pentru pasiunea cu care se lipea de idealuri. Era faimos pentru călătoriile exotice, pentru cuceririle sentimentale, pentru aventurile de vânătoare. Era admirat pentru imaginea sa de tip macho, tip dur, în stare să golească sticla de whisky fără să cadă sub mese. A fost însurat de 4 ori. A trăit liber, fără scrupule morale. Ultimii săi ani au scos la iveală o latură neștiută de lume. Setea lui Hemingway, o sete nepotolită după o cauză care să dureze. S-a înrolat ca voluntar în primul război mondial pe frontul italian, unde a și fost rănit. Apoi a fost corespondent de război în conflictul greco-turc. Apoi a îmbrățișat cauza comunistă pentru care s-a dus să lupte voluntar în războiul civil spaniol. Apoi a fost printre aliați la debarcarea lor în Normandia. Apoi a condus un pluton al rezistenței franceze în suburbiile Parisului. Apoi a stat în linia întâi la bătălia de la Hürtgenwald și în sfârșit l-a susținut frenetic pe Fidel Castro în Cuba. Sacrificii, dedicare. Toate aceste cauze n-au fost decât o cascadă de dezamăgiri. Nici una nu i-a putut umple golul. În ultimele luni de viață se trata cu șocuri electrice ca să izgonească liliecii din minte, până într-o zi. În dimineața însorită de 2 iulie 1961, după ce a savurat micul dejun cu cu vin de calitate, s-a dus în pivniță, a luat din rastel pușca lui preferată, i-a băgat două cartușe pe țeavă, apoi a urcat în foișor și-a pus țeava în gură și și-a zburat creierii. Când l-am cunoscut pe nenea Diomed, ilegalistul, trăia și el același cântec al lebedei. Înșelat amarnic de cauza în care își investise viața, a părăsit activismul și s-a refugiat în cărți. N-a mai vrut să știe nici de partid și nici de nimic. Și încă o întrebare. Mă întreb de ce oare tânărul palestinian Musab Hassan Youssef, fiul șeicului Hassan Youssef, cel care a fost fondatorul mișcării Hamas, de ce oare tânărul acestuia, după ce a stat 3 luni în închisorile israeliene, s-a abjurat de islam și cu riscul vieții s-a convertit la Hristos, ducând o viață de transfug de frica vendetei islamice? Orice cauză omenească, oricât de măreață, este totuși trecătoare. Subtitlu: poate o nouă dimensiune. Disperarea și, în același timp, optimismul umanismului secular din anii 60 au generat printre savanții progresiști un curent nou, extrem de curajos. Se numește transumanismul. Degeaba caut sensul vieții într-o lume în care se moare, zic ei. Schimbă întâi lumea, iar sensul vieții va răsări de la sine. Ei bine, programul lor îndrăzneț este să schimbe însăși condiția biologică a omului prin mijloacele biotehnologiei. Ei gândesc cam așa. Uite, corpul trăiește peste 200 de ani. De ce n-am luat de la el genele longevității și să le inserăm în ADN-ul uman? Uite, tigrul are un auz extraordinar. Vulturul are o acuitate vizuală de 50 de ori mai mare decât a omului. Iar liliacul are un soi de radar care îi permite să zboare noaptea cu ochii închiși. De ce n-am împrumuta și n-am înzestra omul cu genele lor mai performante? N-am devenit noi atunci niște supermani, mai agil decât toate bestiile și curând nu vom fi noi candidați la viața fără de sfârșit? Futurologul Ray Kurzweil prezice că prin 2030, și nu mai e mult, implanturile cibernetice în creier vor mări incredibil de mult inteligența umană și că toate bolile vor fi asanate. Bun, hai să admitem că ecuația lor ar da rezultate. Să admitem și că omul ar atinge viața veșnică. Și care va fi rezultatul? Prin 1922, dramaturgul Karel Čapek a explorat această opțiune în piesa lui Rețeta Macropulos. Intriga piesei se învârtește în jurul unei rețete miraculoase pe care o femeie, Elena Macropulos, o moștenise de la tatăl ei, medicul de curte al împăratului Rudolf al II-lea, care a trăit între 1552 și 1612. Bătrânul descoperise formula nemuririi și o testase cu succes pe fiica sa, Elena, care ajunsese la vârsta de 339 de ani și avea nevoie de o nouă priză de întinerire, dar rețeta dispăruse misterios. O mulțime de indivizi ahtiați după nemurire s-au bulucit să o găsească. Între ei, un general, un geniu matematic, un politician de înaltă clasă, un negustor bogat. Când, în fine, rețeta este găsită, rivalii se angajează într-o pasionată dispută privind consecințele vieții fără de sfârșit. Surprinzător, entuziasmul somităților pălește treptat în fața perspectivei pesimiste. Pledoaria Elenei Macropulos, femeie dezgustată de 300 de ani de mișelii și de răutăți omenești, pune punctul pe i. În condițiile pervertirii morale a omului și a societății, nemurirea devine un mare blestem care ar transforma lumea într-un fel de iad fără sfârșit. Iar piesa se sfârșește printr-o lovitură de teatru. De comun acord, rivalii aprind o lumânare și ard rețeta nemuririi. Subtitlu: Simptomul Avatar. S-a întâmplat sâmbătă, 8 iulie anul 2000, când liniștea nopții a fost tulburată de o imensă gloată. A doua zi, presa anunța că mii de copii, însoțiți de părinții lor, au pichetat librăriile în așteptarea orei zero, când urma să se pună în vânzare, ghici, ultimul volum din serialul Harry Potter. Milioane de exemplare au fost precomandate pe internet. Până la arătarea zorilor, vânzarea a spulberat orice record. Chiar de-a doua zi s-a lansat o nouă tranșă de 2 milioane de exemplare. Și editorialistul se întreba: ce-i mână pe copii să oprească televizorul și să se pună să citească o carte de 700 de pagini? Concluzia lui e nimic altceva decât dorul după o altă lume, misterioasă, minunată, diferită de lumea seacă, a cărei trăire nu satisface. Jurnalistul care a scris aceste gânduri parafraza cugetarea lui Eugen Ionescu: nu există civilizație sau cultură care să nu manifeste, într-un fel sau altul, nevoia de absolut numit cer, miracol, paradis, pace, libertate. Nu există religie în care viața curentă să nu fie percepută ca o închisoare. Nu există filozofie sau ideologie care să nu considere că trăim într-o permanentă înstrăinare. Și jurnalistul își încheie articolul: omenirea a avut mereu nostalgia eliberării. Vin ceasuri sau evenimente când acest dor se zguduie până la paroxism. Un asemenea eveniment s-a produs în ianuarie 2010, când James Cameron și-a lansat noua sa producție de 2 ore și jumătate, filmul Avatar. Intriga filmului, o confruntare între imperialiștii pământeni și locuitorii blânzi ai unei planete fericite, Pandora. Este doar pretextul pentru a înflăcăra foamea după sens, după viață împlinită. Efectul 3D l-a cufundat pe spectator într-o lume atât de frumoasă și de diferită față de realitatea cenușie, încât zeci de mii de fani au căzut în depresie. Presa a dezbătut cu îngrijorare efectele, citesc doar un comentariu al CNN din 11 ianuarie 2010. Mambo scrie: am mers la film cu gândul să văd un SF nou. Nici nu bănuiam că Avatar îmi va schimba viața pentru totdeauna. După ce s-a terminat, am rămas pironit pe scaun și am început să plâng. Eram cuprins de simțământul pe care nu l-am cunoscut mai înainte. Ură pentru mine! Ură pentru societatea capitalistă și lipsită de valori. Disperare că nu-i voi putea cunoaște niciodată pe acei navii superiori. Când a venit plasatorul rugându-mă să elibere sala, i-am răspuns că n-am de gând. Pentru că mă încăierasem, s-a iscat o încăierare, a venit poliția să mă scoată cu forța. Un altul, Mike, scria: după film, m-a curtat gândul sinuciderii și continui să fiu deprimat. Minunata lume Pandora și acei navii m-au făcut să doresc să fiu unul dintre ei. Necontenit mă gândesc doar la ei cu lacrimi și fiori și mă gândesc că dacă m-aș sinucide, poate m-aș putea reîncarna într-o lume fericită ca Pandora. O altă persoană scrie, pe nume Eltu: când m-am sculat a doua zi după Avatar, lumea îmi părea cenușie. Tot ce am făcut și idealurile mele pentru care am luptat mi se păreau fără sens. Chiar nu văd niciun scop pentru care merită să existi. Trăiesc într-o lume muribundă. Consilierii psihologici dau asigurări: o să le treacă, o să se stingă odată cu idealurile lor. În ce mă privește pe mine, refuz să accept această idee. Subtitlu: înapoi la meșter. S-a întâmplat în anul 1900. Niște căutători de spongi marini, bureți, în largul insulei Antikythera, e o insulă lângă Creta, au descoperit epava unui vas antic. Printre diversele obiecte recuperate de scafandri, s-a aflat și un mecanism sofisticat. Era din bronz corodat, capsulat într-un bloc de sedimente semipietrificate. Mecanismul acesta de bronz avea peste 30 de roți și data din anul 150 înainte de Hristos. Evident, mașinăria a stârnit senzație. Cum se explică o așa tehnologie, când utilizarea mecanismelor cu roți dințate a fost introdusă abia în secolul 14 după Hristos? S-au emis diverse opinii. O fi un instrument astronomic, o fi chiar un computer primitiv. 5 universități lucrează la ora actuală și încă lucrează ca să-i dezlege misterul. Exemplul este o ilustrație perfectă pentru enigma vieții. Luând piesa misterioasă în mâini, nu vei putea cunoaște niciodată scopul ei. Ea nu poate să-ți spună pentru ce există. Unul singur, doar constructorul, și manualul întocmit de el pot să-ți deslușească utilitatea. Dacă ghicitoarea rostului vieții a rămas nedezlegată mii de ani, este pentru că facem teribila greșeală să cercetăm piesa, adică pe noi, oamenii, în loc să întrebăm pe constructor sau să cercetăm manualul lui. Un autor religios scria: ne punem întrebări egoiste ca, de exemplu, ce aș vrea eu să fiu? Care sunt țintele mele, visurile mele? Ori abordarea aceasta e cu totul greșită, pentru că nu tu hotărăști pentru ce existi. Nu tu te-ai născut pe tine însuți. Sensul vieții tale nu depinde de tine, ci de acela care te-a dus la existență. Începe așadar cu Dumnezeu. El are un plan precis cu tine. Întreabă-l, deci, pe Creator.